O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Najib Mahfuz, Misrlik adib. Anglashga urinish.
MTRK audio kitoblar.
Dada, nima deysan qizalog'im? Men dugonam Nadya bilan har doim birgaman. Bu yaxshi qizim. Sinfda ham, tanaffusda ham, oshxonada ham juda yaxshi. U odobli va tarbiyali qiz. Faqat dinshunoslik darsida men boshqa sinfda, u boshqa sinfda o'tiradi. U dasturxon tikayotgan xotiniga nazar tashladi. Xotini jilmayib, tikishini davom ettirdi. Ota ham jilmayib qiziga javob berdi. Axir bu faqat o'sha birgina dars paytida-ku. Dada, nimaga bu darsda biz alohida-alohida sinfda o'tiramiz? Chunki sening dining boshqa, uniki boshqa. Nega dinimiz boshqa? Sen musulmonsan, u esa xristian. Nimaga, dada? Sen hali kichkinasan. Katta bo'lsang tushunasan. Katta bo'ldim-ku. Yo'q, qizim. Sen hali kichkinasan. Men nima uchun musulmonman? Ota bu savolga sabr va ehtiyotkorlik bilan zamonaviy tarbiya usullari asosida javob berish kerak degan fikrga keldi. Chunki sening otang musulmon, onang musulmon. Shuning uchun ham sen musulmonsan. Nadiyachi, uning otasi ham, onasi ham xristian. Shuning uchun u ham xristian. Uning otasi ko'zoynak taqib yurgani uchun xristianmi? Yo'q. Dinga ko'zoynakning hech qanday aloqasi yo'q. Shunchaki uning bobosi ham xristian bo'lgan. Ota qizchani chalg'itish maqsadida barcha avlod ajdodlarini sanab savol berishdan to'xtamoqchi bo'ldi-yu, uddasidan chiqa olmadi. Qizcha uni yana savolga tutdi. Dada, musulmon bo'lgan yaxshimi yo xristian bo'lgan yaxshimi? Ota bir muddat o'ylanib javob berdi. Unisi ham, bunisi ham yaxshi. Axir, qaysi biridir ko'proq yaxshi bo'lishi kerak-ku? Hamma dinlar ham birday yaxshi. Musulmonlar ham, xristianlar ham Xudoga ishonishadi. Nega unda ular boshqa-boshqa xonalarda Xudoga ishonishadi? Chunki ularning har biri o'zicha ishonadi. O'zicha degani nima degani? Sen buni bir yildan keyin bilib olasan. Hozircha musulmonlar ham, xristianlar ham Xudoga ishonishini bilsang yetarli. Dada, Xudo kim? Ota biroz o'ylanib turib, jilmaygancha javob berdi. Xudo bu olamning yaratuvchisidir. Yaratuvchi degani nima? Bu degani hamma narsani o'zi yaratgan degani. Qanday qilib yaratgan? O'zining qudratli kuchi, amri ixtiyori bilan. Xudo qayerda yashaydi? Butun borliqda. Borliq bo'lmagan paytda qayerda yashagan? Yuqorida, tepada. Osmondami? Ha. Uni ko'rgim kelyapti. Buning iloji yo'q. Uni hatto televizorda ham ko'ra olmaymanmi? Hatto televizorda ham ko'rishning iloji yo'q. Uni hech kim ko'rmaganmi? Hech kim. Unda Xudoning osmonda yashashini qayerdan bildingiz? Chunki u rostdan ham osmonda yashaydi. Uning osmonda yashashini birinchi bo'lib kim bilgan? Payg'ambarlar. Payg'ambarlar? Ha, Muhammad payg'ambar bilgan. U buni qanday bilib qolgan? O'zining kuch-qudrati tufayli. Uning ko'rish qobiliyati kuchli bo'lganmi? Ha. Dada, nima uchun uning ko'rish qobiliyati kuchli bo'lgan? Chunki Alloh uni shunday qilib yaratgan. Axir nima uchun? Otaning sabr kosasi to'lib, zo'rg'a javob berdi. Chunki u nimani xohlasa, shuni qiladi. U qanaqa? U juda kuchli, juda qudratli, qo'lidan hamma narsa keladi. Unda sizga o'xsharkanda, dada? Ota kulgidan o'zini bazo'r deydi. Unga hech kim teng kela olmaydi. Xudo bizni avval yashash uchun bu dunyoga yuboradi. Keyin bu dunyodan narigi dunyoga olib ketadi. U nimaga bunday qiladi? Bu dunyoda ezgu ishlarni amalga oshirishimiz uchun. Biz narigi dunyoga ketmay, bu dunyoda qolsak bo'lmaydimi? Agar odamlar narigi dunyoga ketishmasa, yer yuzida ularga joy yetishmay qoladi. Hamma yaxshi narsalarni bu dunyoga tashlab ketamizmi? Biz bundan ham yaxshiroq joyga ketamiz. Qayerga? Yuqoriga. Xudoning oldigami? Ha. Borsak, uni ko'ramizmi? Ha. Uni ko'rish uchun ham ketishimiz kerakmi? Hali biz qo'limizdan kelishi mumkin bo'lgan ezgu amallarni bajarganimizcha yo'q. Bobom bu amallarni bajarganmi? Ha. U nima ishlar qilgan? Bobong uy qurgan va bog' yaratgan. Amakimning o'g'li Toto nima ishlar qilgan? Ota yordam so'raganday xotiniga iltijoli boqdi va dedi. U ham kichkina uy qurgan. Qo'shni bolalar uluguchi. U hech qachon yaxshi ish qilmagan. Nuqul meni kaltaklaydi. Kim yaxshi, ezgu ishlarni ko'proq qilgan bo'lsa, Xudoning oldiga boradi. Kim yomonlik qilgan bo'lsa, do'zax olovida kuyadi. Qizcha chuqur xursinib jim bo'ldi. Ota o'zini juda xorg'in his qildi. U qizining savollariga to'g'ri javob berdimmi, yo'qmi deb xavotirlanardi. Qizcha yana tilga kirdi. Men baribir Nadiya bilan har doim birga bo'lishni xohlayman. Ota hayron bo'lib qiziga tikildi. Qizcha davom etdi. Hatto din darslarida ham. Bolaning bunday savollar berishi yetti uxlab tushumga ham kirmagandi, dedi ota. Borliqni, insoniyatni tushunishga urinayotgan qizaloq esa yana yangi savollar o'ylardi shekilli, ko'zlarida chuqur xayollar suratlanardi.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.